keyifliyər, əlaqlıq radiyə. Yerkirin xayrı olsun, hormatlı dinləyicilər. Bugün 2024-cü ilin 11-ci martı, heptənin 1-ci günü. Salam doğun və dünya türkmenlər gəpləşiklərimizi yazıqda dinləməyə çağırıyaq.
Gepliyar adatlıq radiosiyim. Efirde salam doğun atlı gepleşigimiz. Ayal qızların yağdayına duş gelen kıyınçlıklarını bağışlanan programamızın şuunki teması Halkara Ayallar Günü ve Devletin Dinanları Qarayışı. Gepleşigimizin hemişeki mehmani tağlıq programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylimova. Programani Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryarın. Salam Aynabat.
Salam Gözel.
Aynabat Türkmenistan'da Halkara Ayallar Günü diýsen bellenýär. Oňa döwlet tarapyndan hem minsferler, bu sene gabatlap aýal maşgalalaryna hem gyzlara döwlet tarapyndan şul hem pul sowady berildi. Prezidentin adından berilen pulun möçberi odalky ýyllardan köp tapawutlanmady. Şul sowat hökmünde berilen 60 manada meselen bir näçe kile togun ýa-da bir kile et satyn alyp bolýar. Emma bu sowat barada aýdylanda ol ýurtdaky aýallaryň hemmesine berilmeýär. Diňe resmi taýdan işleýänler, pensiýalanlar ýa okuwa çağlar bagyna gatnaýanlar sowada munasip diýilip resmi derejede kesgitlenýär. Sowadyň gowşurulyşy hem aýratyn bir mesele prezidentin adından berilýänligi gyran edilýän sowady aýal gyzlar pölerden başlap qarılları çenli manglaylarına silip prezidenti alkış aytmağa mezur edilər. Yurtta ornaşan bu tecrübe asliyetinde bir neçe düpli meseleni öz için alyar ve yurtta dinanların yağdığından xabar veriyar. Aynavat gelin bu arada cikmecik gurrun edeli. Menin size verecek birinci sovalım. Ayal qeydlere yılda bir yedek şeyle görünüşte ve ingen o cipsiz möçverde pul qovşırmak dəvi hem devlete hem de ayalların özlerine neyme gerek?
Men pikirim şu bu dəvin devam ettirilmeli avtoritar rejimin zorluğu hakikati yaşırmağa dayanyan korrupsiya yurlun rejimin dünyalar aşına gavat geliyor. Men pikirim şu bu bir göz boyovçuluk ayal qeydlerin esası meselelerinden soyan göz boyini hareket şu 60 manat. Türkmensanli dinanın kanun taydan maşgaladaky zorlugy garşy gorulu yok. Onu biz bilýäs. Onuň saglyk kylmatlaryna, maglumatlaryna el ýetirilýär, hukuk şäkli bolup galýar. Ýurdumyzda ineve çağı ölümiň dereceleri ýokary bolup galýar. Ne o ýerlerdäki dinanlaryň ýagdaýlary barada döwlet işgärlerine maglumat ýok. Ne başga bir kontekst barada da bellesek, türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär. Serdar Berdimuhammedow dinanlarymyz uly hizmatlary bitirýän üçin 60 manat berýän. Mulumlan Lukmanlan terwiçeliň 80 götürmi aýal gyzlardan düzülen bu statistika resmi san, döwletiň berýän resmi sany. Näme bir topar soraw bar, jogap ýok. Olaryň aýlyklary, olaryň bitirýän işiniň gymmatyna, ähmiýetine görä haçan olaryň aýlyklary galdyrylýar. Olar üçin haçan bu iş şertleri döredilýär. Olaryň näme isleýändigini olardan haçan soralýar. Men maglumatyma görä, men synlama ora hiç haçan sorulmady. Jogabymyň dowamyna bir zat goşasym gelýär. Şu döwlet baş tutany ýol başçylar bu senäniň asyl manysy barada habarsyz ýaly görnýär meniň pikirimçe gözel. 8-nji mart bayramy aýal gyzlaryň hukuklary barada olaryň bu wagtda geçen hukukly ýollary görüşi barada. Ýöne men pikirimçe men görýän zatlanma esaslansam olar yine özlerinin türkmençülüğünü edip bu senanın manisini, ehmiyetini yoyup dini inliler bu yolları var edettiler.
Bellemeli yeri erkek adımları oğlanları prezidentten soğut vermek devi Türkmenistan'da yok. Ne için ayarları prezidentten soğut verilir?
Men için şu soğut devi hükümetin adama olan bir çumur psikologik katnaşını örgödeyem. İlatın 95 götürmü devlet büccet işeri olup işleye erkek ve ayal adam. Devlet ayal adamlara gırna kocoyun erkeklere olsa gül kocoyun dinamikası bilen şemeleşe. Türkmenistan'ın ilatı rejimi baktına ilgarama olup güzeran örgüye. Şu kontekste kime neme verilse de manisizi pazaplayan. Erkek olsan ayal olsan.
Aynabat sizin pikirinizçe nem üçin prezidentin soğudu ayarlarının da hemmesine berilmeyer denandır. Şuna münasip ya da münasip del diyen toporu bölünyer ve bu nemeden xabar veriyer.
Bir neçe zat varada xabar veriyem.